Virðulegi forseti, ég vil koma hér í tilefni af orðum hæstvirts forseta. Ég hef ekki litið þannig á að hér sé sama málið að ræða. Það eru málið sem var flutt hér árið 2017, þá var ég ekki á þingi og þekki það mál í rauninni lítið, en það yfirheiti þess var útflutningsskylda á lambakjöti. Það vill eins og að þannig til að ein greinin í því máli byggir á sömu lagagrein í búvörulögunum og það frumvarp sem að ég er flutningsmaður að á samt Höllu Signýju Kristjánsdóttur og vegna þess að það byggir á sömu greininni þá eru þær línur samhljóða. Hins vegar er greinagerðin alls ólík.
Til máls